Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин – выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з раніцы каля паланійнага цэнтра ў горадні дзяжураць сябры саюзу палякаў і міліцыянты. Гарадзенскія міліцыянты наважваюцца правесці ператрус у памяшканні паланійнага цэнтру бізнесу і турызму, дзе збіраюцца сябры непрызнаваных беларускімі ўладамі саюзу палякаў. Там жа знаходзіцца і наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Мы звязаліся з ім а палове на шостую паводле менскага часу.
Прикладно полове 9 раницы побач с офисом непризнаванного уладами Союза поляков машинами даи был заблокован минибус, в яким сидела Анжелика Борис и еще несколько ейных коллегов. И они собирались никуда отъехать. Милиционеры запотребовали провести проверку минибуса и офиса. Однако все хутенько вышли из машины, зачинили ее и попросту разошлись, отказавши милиционерам, что не мают ключов от офиса. А полове на 10-ю на машине ДАИ привезли керовника польского центра бизнесу и туризму Зигмунта Пелуця, який отчинил помешкание офиса. Милицианты внешне его оглядели, але не смогли отчинить одного покойчика. У спадара Пелуця не было ключов. Спадар Пелуць пробовал докладнить, что они шукают и на подставе чего. У отказ один из милициантов запытался, те нема у офисе незарегистрованных выданняв. Двери офису ломать не стали, покольки у милициантов, видовочно, не было на это дозволу. За 2 години у помешкання пришло шмат людей. Сябров Союза поляков переважно сталого веку. И они и зараз сидят там, спевают песни, пьют горбату, молятся, размовляют. Один из милициантов пропоновал усім развестись, мовляв, тады яны отъедуть от офису. Люди не погодились, они надалей сидят у офисе, а милицианты дежурят побач с будинком. Разом з ними в офісі знаходяться супрацовники Генерального консульства Польщі у Городні. Час від часу в офіс заходять міліціянти і справжають двері зачиненого покойчика. У двори праз некоторий час зміняються міліцейські машини. Така ситуація протягується цілий день. Люди кажуть, що коли спотрібиться, то будуть сидіти у офісі і цілу ніч.
Михайло Корнєвіч протягує сачити за ситуацією у полонійному центрі у Городні. Подробязності у випусках новинок. Сьогодні у Куропатах відбулося пам'ятання ахвяру комуністичних репресій. Во урожище прийшли каля 40 чоловік. Мероприємство почалося о 16-й годині з розповіду кандидата історичних наук Ігора Кузнєцова об історії політичних репресій у Білорусі періоду 20-50-х годів минулого стагоддя і об історії Куропатов. Потім люди запалили свічки, склали квітки і помолилися за безвинно загинулих. Ми зв'язалися з Ігорем Кузнєцовим під час жалобної акції у Куропатах.
Расскажите, Криласка, что зараз отбывается у Куропатах, сколько людей пришло?
Ну, примерно в пределах 40 человек, наверное. Тут я могу перепутать, потому что тут и сотрудники КГБ, МВД, поэтому не больше будет. Ну, а так где-то в пределах 40 человек примерно.
Расскажите, что отбылось?
Сегодня в том формате, как мы проводили год памяти, каждое 29 число месяца в Куропатах зажигаются поминальные свечи, возлагаются цветы на места захоронений. И в этом году мы решили еще в связи с тем, что все-таки год своеобразный юбилейный, как можно сказать. 20 лет исполняется, как 3 июня 88 года была опубликована статья Зенона Призняка «Дорога смерти». Поэтому в этом году 20 лет фактически открытия Куропат уже. И поэтому этот год, наверное, скорее всего, вот мы ближайшее заседание будем проводить, наверное, объявим днем Куропат, но в связи с тем, что действительно такая дата.
Історик Ігор Кузнєцов з урочища Куропати. Ви на хвалях Радіо Свобода. Міністерство заміжних справ Словаччини судило переслід і тиск на незалежних журналістів у Білорусі. Про це говориться у спеціальній заяві, розповсюдженій 29 соковіка посольством Словацької Республіки у Мінську. Словаччина тепер з'являється старшиньою Кабінету міністрів Совету Європи. Такі дії білоруських уладів, які були учинені після жорсткого розгону мирної демонстрації 25 соковіка, повністю суперечать агульнопризнаним каштовностям демократії і правов чоловіка. А так само за заявам Білорусі об своїм жаданні розвивати конструктивне супрацовництво з Єврозв'язом, Ради Європи і іншими міжнародними організаціями, підкреслюється у заяві. Після акції з нагоди Дня волі у турмі на вулиці Акристіна застаються 29 опозиціонерів. Ще некілька чоловік відбувають арешти у регіонах. Всім арештованим передали теплі речі, питво і туалетні приналежності. Передає Любов Луньова.
У гомільському ізоляторі молодофронтовець Андрій Тянюта тримає голодовку на знак протесту супроти незаконного арешту. Він потелефонував Павлу Северинцю з турми. Павел поцікавився ягоним станом здоров'я.
Почуваю себе добре, все йому передаюсь. Сидите на одной камере с керовником Оргкомитета Белорусской христианской демократии по Гомелю Костусем Жуковским. По голосе, конечно, отчувалось, что такая послуга, такие сервисы, это дивить его и самого.
Щодня каля тюремной брамы на улице Окрестина черга, как передать передачу. Наста Положанка поведомила свободе, что каждый арештованный отримал тое, что ему передали с воли.
Зараз, на жаль, заборонена ежа, заборонены что-то такие некие смачные речи, навод цукр заборонены. Дозволено тільки 2 літри сока на чоловіка. Сапраўды зараз робиться усе магчиме, як людям було там неприємно і неутульно.
30 соковіка на волю вийдуть молодофронтовці Валер Мацкевич, Кася Соловйова і Змітер Ясєвич. Мати Змітра, коли убачила, що автобус кинули її сина, попросила, каб її так само туди пустили. Жанчина мела при собі гроші, які вона мусила заплатити за силикатні блоки для будівництва дома. У сумці були 7 пачок по 1 000 000 рублів. І ще одна, у якої не хапала некалькі купюрів до мільйону. Бо, як потлумачила Наталія Ясєвіч, яна їх позичила своїм знайомим. Наталія повіла.
Я об'яснила, пожалуйста, перевіряйте, набирайте забудову, спрашивайте, коли їй викупити блоки. На 4 число мені необхідно викупити от ці блоки.
У турму запросили телевізійну групу БТ. Оператор здимав розкладені на столі гроші.
Він знімає, а потім заходить жінка мені в мікрофон і спрашує у мене, от це ваші гроші? Я говорю, да, говорю, це мої заработані гроші. Тоді вона мені говорить, це, мабуть, гроші предлагались для опозиції. Я говорю, як ви взагалі можете, як не стидно вам? И я развернулась, ушла, вышла из комнаты и пошла по коридору. И когда я дошла до конца коридора, я обернулась, и я увидела, что вот этот человек, который снимал, он следом шел немного за мной и все меня снимал.
28 сакавіка міністр внутрішніх справ Уладзімір Навумаў падчас пресавай конференції заявіў, што міліціянты затрымалі 25 сакавіка жанчыну-касірку, якая, цитую, намагалася патлумачыць, што прыйшла на мітынг з грашыма, каб зрабіць пакупкі на наступны дзень, але грошы былі раскладзеныя па 100 тысяч, што явна ўказвае на тое, для якіх мэтаў яны прызначаліся. Канец цытаты. Говорить Наталья Есевич.
Разве можно вот министра на таком высоком уровне такую ложь подставлять? Это просто невероятно, это вообще даже просто позор. Ну как можно так, как можно, а?
Наталью оштрафовали на 30 базовых величинев. 1 050 000 рублей покинули для оплаты штрафу.
30 сакавіка, апроч Касі Салаўёвай, Дмітра Ясевіча, Валеры Маскевіча, на волю выйдуць Алексей Паўловіч, Юры Макарэвіч, Алесь Лапіцкі, Андрэй Вінакураў. А 4 красавіка на волю выйдуць арыштаваныя на 10 сутак апазіцыянеры, сярод якіх Яўген Афнагель, Алесь Ваншук, Максім Вінярскі, Зміцер Курза, Ігар Панфілаў ды іншыя. Падчас святкавання Дня волі ў Менску былі затрыманыя каля сотні чалавек, многія людзі збітыя. Сярод іншых два карэспандэнты газеты «Наша Ніва» Семён Печанко і Андрэй Лянкевіч. Чаму затрымліваюць журналістаў, якія выконваюць свае прафесійныя абавязкі? Гэтае пытанне людзям на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Ну почему? Потому что они несут правду, несут слова фактических действий властей тоже и ситуации в Беларуси. Вот поэтому. Это ужасно, когда по телевидению показывали, это страшно.
Не могу ничего сказать. Я не был при этом и не знаю почему.
Понятия не имею, но чем журналисты хуже других людей? Они бумагу имеют о том, что на праце? Ну тогда предъявите это органам соответствующим.
Ну не знаю, наверное, воспитание такое у нашего. Хамло просто, наверное, потому что я считаю, что это, конечно, милиция не должна делать. Особенно с журналистами, это люди, которые людей оповещают о событиях, правильно, и бить журналистов, конечно. Для нашего государства это, конечно, позор.
Как, зачем? Это всем известно. Чем меньше информации, тем лучше. Ну, а кому же и так все понятно?
А чем? Журналист это такой же гражданин. Ни больше, ни меньше. Если есть нарушение закона, неважно, журналисты. Потому что многие прикрываются какой-то корочкой и говорят, что вот я журналист, мне типа не писано. Вот типа вот ты гражданин, тебе нельзя, я журналист, я пятая власть, не может. Это не так. То есть у каждого есть законы страны, хорошие законы, плохие, они должны соблюдаться. Если это соблюдаются законы и человека как бы задерживают, хотя он соблюдает закон, это неправильно. Если законы не соблюдаются, его задерживают, значит это правильно, не надо тыкать ни в кого корочкой никакой.
Чому их затрымливаются? Ну, напевно, тому, что их повозили суперечить политике нашей державы. Держава лічыць, што лепш яна абароніць сябе, чым людзей, дзеля якіх яна і створана.
Либо банальная паніка, і там уже нікому некогда разбіраць. То есть мы берём всех вместе, а потом уже будем разбираться, хто где, когда, откуда.
Ну, если они позволяют себе людей вместо живого счета ставить, то что нам ещё можно от них ожидать хорошего?
А пытанне на вуліцах Менску правяла Галіна Абакунчык. А зараз агляд сітуацыі з палітвязнямі. За недахопу лекаў у прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, якога трымаюць у менскім ізалятары, пагоршыўся стан здароўя. Актывіст Андрэй Кім рыхтуецца да суду, які пачнецца 1 красавіка. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна да іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Пра сітуацыю з беларускімі палітвязнямі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
С 4 сакавіка знаходзіцца за кратамі ў Менску віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якога падазраюць у збіванні ахоўніка ў ізалятары на вуліцы Крэсціна, дзе Парсюкевіч адбываў арышт пасля мітынгу прадпрымальнікаў. Сергій Парсюкевіч заяўляе, што насамрэч гэта ён стаў ахвярай міліцэйскага гвалту. Зараз актывіст у слідчым ізалятары на вуліцы Валдарскага. Паводле Наталі Парсюкевіч, у яе мужа абвастрылася астма. Сітуацыя пагоршылася, бо яму не змаглі перадаць патрэбныя лекі. У ізалятары іх не прынялі, паведаміла Наталля. З ліста Сергія Парсюкевіча дамоў яна даведалася пра тое, хто аказаўся ў спісе сведак з ліку былых сукамернікаў Сергія.
Свідчыцелі, которых он прасіў, іх не дапрасілі. Дапрасілі там какого-то лежа, говорит, такой чалавек, не ставаў нічого. Вот этого свідчыцеля они дапрасілі.
Справу демократичного активиста Андрея Кима уже про 4 дни 1 красавіка почне разглядать суд Центрального района Менска. Мать активиста Татьяна Ким сподеется на справедливый присуд. Повод для ее слова Андрей не губляя оптимизму и супокоивая свояков сябров.
Пишет, что все от Бога зависит, чтоб я надеялась на лучшее, а если нет, то не переживала сильно.
Нагадаю, Андрея Кима обвинователи в уживании гвалту подчас митингу предпринимальников у конца студзеня. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. У голодовці, яка почалася 10 соковика, зараз беруть удзел некалькі активістаў: Сергій і Олександр Скрабцы, Олег і В'ячеслав Алкаєвы, Сергій Галаганюк, Ігор Рынкевіч, Міхал Васильєв, Таїсія Кабанчук ды іншыя. Дзяржаўныя медыі замоўчваюць факт галадоўкі, ніяк не рэагуюць на яе афіцыйныя асобы. Александр Казулін знаходзіцца за кратамі ўжо болей за 2 гады.
Олег Розділович про ситуацію білоруських політв'язнів. А сьогодні свояки репресованих активістів опозиції взяли уділ у агульнонаціональній диктовці по білоруській мові, яка і пройшла у Червоному костюлі Мінську. Диктовку писали 11 чоловік, у тим ліку маті зняволених екс-кандидата у президента Олександра Казуліна і молодого активіста Андрія Кіма. Активіста опозиції Дмитра Каспяровича, а так само маті і син політика В'ячеслава Сівчика і батька правооборонці Тимофія Дринчука. У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччыны асудзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў у Беларусі у заяве, распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Менску. Славаччына цяпер старшыня Кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна ды іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Менску. Вы на хвалях Радіо Свабода. 26 сакавіка на пытанні Радіо Свабода адказаў Дэвід Крэймер, прызначаны на пасаду памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў. Прапануем вашу ўвазе паўтор часткі інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з Дэвідам Крэймерам.
На вашай новай пасадзе памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў, у якой ступені вы зможаце надаваць увагу Беларусі?
Беларусь – гэта краіна, якой я па-ранейшаму буду аддаваць шмат увагі. Я аддаў беларускім справам амаль 3 гады на сваёй папярэдній пасадзе намесніка памочніка дзяржсакратара ў Бюро Еўропы і Еўразіі. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ува ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Еўропе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне дасланае слухачом свабоды праз СМС-паведамленне. Ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка?
Мы разглядаем гэтае пытанне. Сёння ў нас не было звычайнага прэсавага брыфінгу, але мы абмяркоўваем, як выказацца адносна гэтай сітуацыі. На маю думку, гэта былі проста бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-мойму, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людзей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Менску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
And whether we do or not will really be dictated by the actions of the government of Belarus. Падчас перамоваў са злучанымі штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, абяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з Еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваляць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахімаў 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні, але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light.
Наша пазіцыя — вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, і няма сумневу, што беларускі ўрад пагаршае сітуацыю ў святле брутальнай рэакцыі на дэманстрацыю 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
More citizens of the country.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
The disruption in visa processing was simply because.
Зрыў у працэсе разгляду візаў быў выкліканы ціскам з боку беларускіх уладаў на нашу амбасаду. Адзін з супрацоўнікаў, які займаўся візамі, быў з'ехаў з-за смерці ў сям'і, а іншы супрацоўнік мусіў быць скарочаны з-за вымушанага змяншэння штату нашага пасольства. Мы спадзяемся аднавіць візавы працэс без далейшых зрываў, але гэта будзе залежаць ад нашай здольнасці рабіць тую працу, дзеля якой мы там знаходзімся. І спадзяюся, што не будзе патрэбы адказваць на далейшы дыктат з боку беларускіх уладаў.
Краіны Еўразвязу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Аляксандр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Не, я так не лічу. Еўрапейскі звяз выказаў сваё стаўленне да ціску на амерыканскую амбасаду ў Менску. Фактычна, з боку Беларусі гэта быў ультыматум. Наша амбасадарка мусіла або ад'ехаць для кансультацыі ў Вашынгтон, або быць аб'яўленай персонаю нон-грата. Мы выбралі варыянт кансультацыяў, але важна, каб Захад захоўваў прысутнасць у Менску, таму Еўразвязу вельмі важна захоўваць пільнасць. Мы па-ранейшаму маем амбасаду ў Менску, але яна трапляе пад усё большы ціск з боку беларускіх уладаў. Я спадзяюся, што мы здолеем захаваць сваю прысутнасць. Ёсць некаторыя адрозненні ў тактыцы, але Еўразвяз і ЗША захоўваюць еднасць у тым, што ўсе палітычныя вязні павінны быць вызваленыя, каб пачаліся дыскусіі паміж Беларуссю і заходнімі ўрадамі. Па гэтай пазіцыі ЗША і Еўразвяз маюць абсалютную еднасць.
Totally united.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з памочнікам дзяржсакратара США Дэвідам Крэймерам. Цалкам інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Дэвід Крэймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі США адносна Беларусі.
Солідарныя з Беларуссю. Заўтра на замкавай плошчы у Варшаве вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату ад 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
Я буду жыць там. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. У званках на свабоду слухачы каментуюць ператрусы ў офісах радыё РАЦ, Еўрапейскага радыё Беларусі і ў журналістаў, якія магчыма супрацоўнічалі з тэлекампаніяй Белсат. Вы таксама пачуеце водгукі на святкаванне Дня волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КГБ зладзілі ператрусы ў рэдакцыях Радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі і тэлекампаніі Белсат, а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Ператрусы праходзілі паводле санкцыі пракурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, что мы не такие дурные, и что пришел час не молчать, а говорить правду, то, что есть, а не выдумывать. Компьютеры мешают. Я бачила змарнелые твары молодых людей на той площади, худые, страшненькие ручки, и дядьки стоять, готов разорвать их на части. А кто ж вас выкормил?
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить». Дякую, Зиноев.
Слухачы працягваюць адгукацца на падзеі ў дзень волі 25 сакавіка. У Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, прымеркаваную да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Яны затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство сравнивать демократию Белоруссии? Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год. Пенсионерка Минск.
Ранее мы казали, моя милиция, мне стиражи. И так было. Зараз милицианта улучшить, сбивать до крови своих братов на митингах. Раней мы верили, спецслужбы служат краине, а зараз...
В мае 1945 года приказом номер 2 главоначальствующего советской военной администрации в Германии 5 недель спустя после окончания войны была дана возможность населению оккупированного государства, то есть Германии, создавать партии, издавать газеты, проводить собрания, свободу выступлений. Сегодня народ Беларуси ничего этого не мая. Скажите, кто его оккупировал и так жестоко? Виктор Балуев. Дякую.
Сегодня мы так само отрымали такое телефонование.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 29-391-22-24.
Агляд телефонування подрихтував Ягор Майорчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Говорить Радіо Свобода. У празкай студії Ганна Соус. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин експертиза свободи на тему «Ці зміняється політичний курс». Але перш прогучить поштова скринка 111, огляд ваших листов на наше радіо. Гэта передача не у забаві, адразу після обвестки про передачу, яка прогучить на хвалях Радіо Свобода у неділю увечері.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расейскага драмтэатру, за полторы гады так і не знайшоў працу на сцэне. Зато я зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў тутэйшых.
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Передача Міхася Скоблы «Вольная студія» прогучить у нашому ефірі у неділю увечері. Яє так само можна буде слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.орг. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Масавыя затрыманні удзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску, маштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. Ідзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі, напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца непростымі эканамічнымі умовамі, у якіх апынулася Беларусь, і якія ў блізкай будучыні здольныя істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова. Нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні. Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць «Дачай Янкі Купалы». У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт», напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць па Менску апазіцыю? А выбару месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншага боку, ці варта так ужо супрацьпастаўляць моладзь, якая служыць у міліцыі, і моладзь, якая выходзіць на вуліцу, дамагаючыся зменаў у дзяржаве? І тыя, і другія вучыліся ў адных школах, чыталі адны кнігі, у тым ліку і творы Янкі Купалы. Настане іншы час, і гэты самы Амап будзе абараняць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала ў ляўках пісаў не толькі любоўную лірыку. Ён тады і калгасы услаўляў, і савецкую ўладу, і чырвоную армію. Час быў такі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 13 сакавіка Радыё Свабода паведаміла пра чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя зламыснікі зламалі альбо павалілі 36 крыжоў, пастаўленых у памяць па ахвярах сталінскіх злачынстваў. На гэту тэму ліст Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша. «З абурэннем даведаўся аб чарговым злачынстве ў Курапатах. Лічу, яно нічым не адрозніваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада трасіць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі, а ў курапатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцэйскага паста грошай чамусьці не хапіла, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. На працягу апошняга дзесяцігоддзя ў курапатах былі зафіксаваны дзясяткі такіх выпадкаў, і ніводнага разу міліцыя не знайшла і не пакарала злачынцаў. Летась грамадскія актывісты звярталіся да ўладаў з просьбай наладзіць ахову курапатаў. Аднак і на гэты, і на іншыя падобныя звароты адказ адзін – няма грошай. Абласная міліцыя прапанавала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рудзенск Пухавіцкага раёну. Яго аўтары – Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў, абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Прынамсі, пра гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рудзенску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход – з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай зале акцыянернае таварыства «Рудзенск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернае таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага раёну, Алене Матуляк. Распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Калянкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзенску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага раёну ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша: «У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і станавіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ўдвох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсіі яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, а таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта», напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Карлоўскі з хутара Любень Будакашалёўскага раёну. Дзякуй, спадар Карлоўскі, за запрашэнне. Пры магчымасці наш карэспандэнт наведае ваш хутар. Многім нашым слухачам цікава было б даведацца пра жыццё вясковай сям'і, якой удалося пазбегнуць калектывізацыі. Што да пенсіі, то наўрад ці яна ў вашай маці можа быць высокай. Няма працоўнага стажу, не было адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны, значыць, можна разлічваць толькі на мінімум. Іншая справа, што з заявай на налічэнне хаця б такой пенсіі вам варта было звярнуцца ў мясцовы райвыканкам яшчэ 20 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччына судзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў Беларусі ў заяве, распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Менску. Славаччына цяпер старшыня Кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуріна ды іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Менску. А зараз экспертыза свабоды на тэму, ці змяняецца палітычны курс. Беларускія ўлады пайшлі на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Чым гэта выклікана? Ці азначаюць такія дзеянні канец дыялогу беларускага кіраўніцтва з Захадам? Ці адбываецца пацяпленне дачынення ў Беларусі з Расіяй? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Калі брутальныя дзеянні падраздзяленняў Міністэрства ўнутраных справаў на дзень волі можна было спісаць на неразумнасць кіраўнікоў сілавых структур, то падзеі 27 сакавіка і пазней, калі адбыліся масавыя ператрусы на офісах і кватэрах журналістаў, працуючых на замежнае радыё і тэлеканал, азначаюць, што набывае сілу пэўная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя на ўзмацненне рэпрэсій супраць палітычных апанентаў незалежных медыяў. Паколькі ўнутраная палітыка Беларусі цесна звязаная з вонкавай, то ці азначаюць апошнія падзеі змену палітычнага курсу, адмову ад пэўнай лібералізацыі ўнутры краіны, мае на ўвазе вызваленне палітвязняў і дыялогу з еўразвязам. Спадар Быкоўскі.
Пакуль мала інфармацыі для высноваў пра рэальную змену курса. Што тычыцца жорсткасці разгону Дня волі, то варта зазначыць, што і аргкамітэт святкавання прапанаваў абсолютна непрымальны для ўладаў маршрут. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Владзімір Навумаў яшчэ да акцыі 25 сакавіка папярэдзіў, якія будуць наступствы пры адыходзе ад дазволенага маршруту. А мы не першы раз сутыкаемся з праяўленнем жорсткасці пры разгоне несанкцыянаванай акцыі. Нагадаю, яшчэ нядаўна мы здзіўляліся нечаканай лаяльнасці, памяркоўнасці беларускай міліцыі. Гэта быў час, калі беларускае кіраўніцтва імкнулася палепшыць сваю рэпутацыю ў вачах Захада. З Еўрапейскім саюзам падпісана дамова аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Тое, што было 25 сакавіка, я бачу хутчэй вяртанне да статуса кво, тое, што мы бачылі 27 сакавіка. Тут ёсць шмат фактараў, якія мы зараз проста не можам ацаніць. Я не выключаю, што ў нейкай ступені гэта была нейкая гульня спецслужбаў паміж сабой за сваю іерархію, бо апошнім часам камітэт дзяржбяспекі відавочна саступаў у гэтай іерархіі іншым спецслужбам, і праўдападобна, што апошнія гучныя справы, пад якімі потым падпісваўся ўсё ж такі камітэт дзяржбяспекі, рабіліся не яго рукамі. Я маю на ўвазе і справу Зельцера, і справу з так званымі амерыканскімі шпіёнамі. Таму магчыма, што зараз не абавязкова гэта была нейкая рэальная палітычная гульня беларускага кіраўніцтва. Магчыма, гэта была барацьба спецслужбаў. Вігера, чый подпіс стаіць на ордарах на ператрусы незалежных журналістаў, вось гэтых вот кватэраў, дзе яны знаходзіліся, гэта не проста намешнік старшыні КДБ, гэта чалавек, які кіруе беларускай контрразведкай. Таму тое, што беларуская контрразведка занялася замежнымі журналістамі, ну гэта досыць цікавы момант, і гэта паказвае, з аднаго боку, узровень, як успрымаецца значэнне
рашэнне незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі, і другое, паколькі акрамя канфіскацыі апаратуры з так званых нелегальных офісаў гэтых медыяў і застрашвання журналістаў нічога іншага не адбылося, то падобна, што гэта было не змаганне за тое, каб гэтыя медыі зусім спынілі сваё існаванне, а менавіта нейкая паказальная акцыя, якая мае значэнне для нейкіх гульняў у сярэдзіне краіны.
Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, ці азначаюць апошнія падзеі змену палітыкі як унутранай, так і знешняй?
Ну, я б не спяшаўся таксама рабіць такую выснову канчаткова. Я не зусім згодны з той версіяй, што гэта справа спецслужбаў, якія занадта жорсткую палітыку правялі, асабліва 25-га. Гэтыя людзі запраграмаваны на выкананне загаду. Калі б такога загаду збіваць не было, я мяркую, ўсё ж гэта не адбылося. У мінулым годзе той жа дзень волі людзі збіраліся зусім не там, дзе ім прадпісвалі, аднак ніякай бойкі тады не было. Так што гэта быў загаз зверху, і нават пры гэтым я ўсё ж не ўпэўнены, што гэта канчатковае рашэнне беларускага кіраўніцтва на разрыў з Захадам. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, гэта дэманстрацыя таго, што можа быць. Вось вы нас увесь час крытыкуеце за адсутнасць дэмакратыі, так вось паглядзіце, што на самой справе азначае адсутнасць дэмакратыі. Што тычыцца ліквідацыі фактычна ўсёй сеткі незалежнага электроннага вяшчання, дык гэта безумоўна вельмі моцна удар па інфармацыйных магчымасцях беларускай дэмакратыі. Але ізноў жа я тут пагаджуся з гаспадаром Быкоўскім, зыходзячы з таго, што акрамя канфіскацыі апаратуры і допытаў журналістаў ніякіх іншых горшых падзеяў не адбылося, ніхто не быў арыштаваны, ну, у всякім разе пакуль што. Магчыма, гэта таксама нейкае папярэджанне тым, хто гэтым займаецца, і захаду адначасова.
Вось, працягваючы гэтую думку, здавалася, дачыненні Беларусі з Захадам ішлі па шляху пацяплення. ЗША і Еўразвя станоўча ўспрынялі ўзваленне 6 палітвязняў. Міністр замежных справаў Беларусі Мартынаў быў упершыню за шмат гадоў прыняты ў МЗС Нямеччыны, хоць і неафіцыйна. Засталося вызваліць Казуліна, і быў бы магчымы дыпламатычны прарыў на Захад. Вось уплывовы прадстаўнік адміністрацыі ЗША Дэвід Крэймер сцвярджае, што беларускія дыпламаты абяцалі вызвалі Казуліна ў лютым. Гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды збіраліся гэта зрабіць. І вось усё сарвалося. Падзеі сталі развівацца ў зваротны бок. Чаму? Калі пачаў развівацца беларуска-амерыканскі канфлікт, шмат экспертаў трактавалі яго як спробу афіцыйнага Менску раскалоць адзіны фронт заходніх краін, супрацьпаставіць пазіцыю ЗША і Еўразвязу па беларускаму пытанню. На гэтую версію працавала і тое, што якраз падчас кульмінацыі супрацьстаяння з ЗША Лукашэнка інтэнсіўна прымаў еўрапейскіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, прадстаўнікоў медыяў і нават піарщыкаў. І вось цяпер рэпрэсіі тычацца журналістаў, працуючых менавіта на еўрапейскіх меды. Дык што, гэта канец дыялогу з Еўразвязам, увогуле з Захадам? Спадар Быковскі.
Я не думаю, што это канец дыялога, я думаю, што гэта крок назад, каб можна было далей гандлявацца. Ці на падобныя адступленні ад ужо занятых пазіцый пагадзіцца Захад, я сумніваюся з аднаго боку. З другого боку, Захад сапраўды неаднародны, бо Еўрасаюз гэта не адна дзяржава, там ёсць шмат дзяржаў, у якіх ёсць свае інтарэсы. ЗША вот зараз ужо паказваюць, што іх санкцыі больш канкрэтныя, чым санкцыі Еўрапейскага саюза. Падобна, што беларускі бок будзе чакаць, што Захад пагадзіцца адступіць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці змяняецца палітычны курс».
Звернемся да ўчорашніх падзеяў. На фоне нібыта пэўнай палітычнай адлігі, якая была, здаецца, бачна апошнім часам, дзеянні міліцыі выглядаюць абсалютна нелагічнымі і брутальнымі. Па інфармацыі міністра ўнутраных справаў Наумова, затрыманы каля 80 удзельнікаў акцыі, шмат збітых. Калі вынесці за дужкі разгон студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў, то такіх жорсткіх дзеянняў міліцыі падчас апазіцыйных шэсцяў у Мінску ўжо не было шмат гадоў. Як вы можаце пракаментаваць вось гэтыя брутальныя дзеянні міліцейскага спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, не шмат гадоў, нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутального разгона маніфестантаў с арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка, амаб піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай, а еўрапейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькія саступкі еўрапейскай грамадскай думцы і атрымаць рэальныя грошы не спраўдзіліся. На рэальныя перамены сутнаснага рэжыма ўлады ісці не хочуць. І таму яны прадэманстравалі, што мы можам і так. І вот параўнайце еўрапейцы з тым, што мы вот некаторых адпусцілі, не разганялі. Вам этого мала? Ну, так мы можам паказаць свой звірыны аскал. Я думаю, што гэта дэманстрацыя, што лепш нас тут не прымушаць быць больш дэмакратычнымі, чым мы можам быць, бо інакш мы можам нарабіць тут праблем і наламаць дроў.
Так што гэта азначае канец трэнду лібералізацыі, канец дыялогу з Еўропай, вяртання да звыклага статус-кво?
Я думаю, што гэта не канец, гэта проста вот такія формы гандлю.
Спадар Старкевіч, а вы як мяркуеце, чаму дзеянні міліцыі былі такімі брутальнымі, што, здавалася б, не выцякае з апошніх тэндэнцый у палітыцы беларускіх уладаў? Я маю на ўвазе і вызваленне палітвязняў, і спробы наладзіць дыялог з Еўропай.
Я б усё-такі адзначыў, што быў досыць жорсткі разгон дэманстрацыі, прысвечанай візіту Пуціна ў снежні. Так што гаварыць нават тут варта не пра гады, а пра месяцы. Па-другое, не было і няма ніякага трэнду лібералізацыі, ніякай адлігі. Лукашэнка спрабуе балансаваць паміж Расіяй і Захадам, і таму час ад часу, ну, ўжо з абсалютна кан'юнктурных матываў, ён ужывае тыя ці іншыя захады. Колісь больш мяккі, колісь больш жорсткія, але сутнасць гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк па інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок, і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в это месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовіўшыся, што трэба рабіць шэсці в ты бакі, дзе можна гэта рабіць. Гэта адбывалася. Прарываліся і ішлі Купала, пайшлі на Акадэмію навук, цэнтр горада, быў пакрыт маніфестацыяй. Я перакананы, што калі бы не было дубінак, не было вось этой тузаніны, то маніфестанта было нашмат больше, таму што мы ведаем, што большая частка людзей до высвятлення разгон-неразгон робіць з сябе выгляд выпадковых людзей. Такі факт грамадскага настрою. Інфармацыйная падрыхтоўка акцыі была, можа, наймагутнейшая за ўсе часы. І мабілізацыя еўрапейскай увагі і падтрымкі праз тыя дні беларусаў у Страсбургі. І новая нечаканая форма мабілізацыі людзей – всебеларуская дыктоўка.
Спадар Старкевіч, як вы ацэньваеце арганізацыю акцыі на Дзень волі?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5. Але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылося падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці зміняється політичний курс». У передачі удільнішили журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і політолях Андрій Фьодоров. Вів передачу Валер Карбалєвич.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.